Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 1-10. En tiu tempo Iesuo diris, Mi estas la pordo, se iu tra mi eniras, tiu estos savita. Mi venis porque ili havu vivon, cae havu gin abunde. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de aprilo 2023. Finigis antaŭ preskaŭ du horoj kun la reveno al Vaticano la 41a apostola vojaĝo de Papo Francisco al Budapeŝto. Hodiaŭ matene li celebris meson en Placo Kossuth Lajos. 15,000 fideluloi partoprenis en la meso. Cioè estis ancau ecumenai delegazioi representantoi della Iuda comunumo, cune cun civilai autoritatuloi, cai ancau la ortodoxa metropolito Hilarion, cion la papo private rencontis hierau en la apostola nunzieio. Dum sia predico Francisco lancis messagion de amo, caritato, accepto. Li invitis esti kiel Iesuo, malfermita pordo, quiu neniam estas fermita al iu ain, cae quiu ebligas al ciui sperti la bellezzon de la amo cae de la pardono de Dio. Ien catolichezzo, li diris, ni ciui cristanoi estas vocatai accepti cae disvastigi lian amon, culturi interrilatoin de fratezzo cae cun laboro, sen dividi nin, sen consideri nian comunumon reservita medio, sen esti captitai de la prisorgo, defendi ciu sian propran spazzon, sed malfermante nin al reciproca amo. Iesuo, daurigis la papo, ancau estas la pordo quiu elirigas nin alla mondo, li instigas nin eliri rencontren alla niai fratoi. Cai ni memoru tion, ciui sen scepte estas vocatai el iri el nia conforto, cai havi la curagion atingi ciun periferion quiu besonas la lumon della Evangelio. Precipe la papo al parolis episcopoin cae pastroin, ni curagigunin esti, pli cae pli, malfermitai pordoi, faciligantoi della dia grazzo, spertai pri proximezzo, pretai offeri nian vivon. La saman inviton la papo adresis al laicoi catechistoi pastistai agantoi, sed ancau al tiui cun politicai cae sociai respondezoi, sam kiel al tiui cioi simple daurigas sian ciutagan vivon. Estu malfermitai pordoi. Ni neniam sen curagigiu, estis la fina desiro de Francisco, ni neniam lasu che oni stelu de ni la gioion cae pazzon, cium la signoro donis al ni, ni ne enfermigiu en problemoi au apatio, ni lasu che nin accompanu nia pastisto, cun li brilu per nova vivo, niai familioi, niai cristanai comunumoi, cae la tuta Hungario. La voyaggio della Papo al Budapesto comencigis antau hierau vendrede. En la programo della unuatago estis la rencontigio cun la civilai autoritatuloi. Dum siai intervenoi Francisco esprimis la desiron de Europo quiu, en el nome de pazzo, flanken metu populismoin cae naziismoin, quiui de nove erroras. La continento devas retrovi sian animon sen cedi iela logicoi de milito. La papo diris ancau ne al Europo captita de ideologiai coloniigoi, kiel la culturo de la genro, aborto estas tragica malvenco, li substrecis. Dum sia posta rencontigio vendrede vespere cun la hungara pastraro en la catedralo de Sancta Stefano, Francisco avertis contra u mondumezzo en la ecclesio cae contra u la babilacioi, instigante transdoni la consolon de la signoro quie estas situazioi de doloro cae malricezzo. Li longe memorigis la granda in hungara in sanctulo in della pasintezzo. El ili venas la exemplo de pastista prisorgo per proximezzo cae misericordo. Hierau la unua rendevuo de la papo en Budapesto estis la circaubraco alla infanoi blindai au cun gravai malsanoi assistatai en instituto Beata Laszlo Batthyány-Stratmann. La papo, caresinte ilin po unu, memorigis alla gvidantoi de la instituto la pregion de pazzo de Sancta Francisco el Assiso, quie mancas io, che mi povu fari ion. Gi estas pura evangelio, substrecis la papo, progressigi la realon. Sequis la rencontigio cun malriciuloi cae rifugintoi el Ucrainio cae aliai mondopartoi. Auscultinte la attestoin de quelcai el ili, Francisco indicis alla ecclesio la besonon nutri la stomacon cae la coron de la homoi. Che la credo li recomendis ne estu captitajo de ia spirita egoismo. La vera credo estas tiu kiu estas gena, kai kiu instigas el iri renconten al malriciuloi. Post la sekva visito alla greco-catolica comunumo, la papo alparolis la gejunuloin, adresante al ili la inviton superis sia in propria in interesoin, kai kiel Jesuo en ludigi por servi la gefratoin. L'asta rendevuo della hieraua tago estis la privata renconto cun Hilarion, ortodoxa metropolito de Budapesto cae Hungario. La el cora rencontigio dauris prescau dudec minutoin. Francisco salutis la metropoliton per bracumo cae cisis lian medaglionon cun la bildo de Maria, simbolon della episcopa titolo. Post la cimatena meso in Budapesto ie tagmeso, Francisco trapregis regina celi. Li levis pregion alla di patrino, confidante al scila ucrainan cae rusan popoloin. Sequis la invito alla rispondezuloi della nazioi. Oni construu la pazzon, oni construu estontezzon de espero, ne de milito, estontezzon de luliloi, ne de tomboi, mondon de fratoi, ne de muri. Cai antau la baldaua reveno al Romo, la papo desiris esprimi sian dankemon al tiui kiui laboris por la visito, alla malsanuloi cai maliunuloi, al tiui kiui ne povis ceesti, al tiui kiui sentas sin solai cai perdis sian credon cai esperon, Francisco diris sin proxima cai benis ilin. Ciuin, li finis, mi havas en mia coro, cae mi petas al vi pregi por mi. Ni resumis la tagoin de la papo en Budapesto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.